Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvät kuulijat, tämä on Radio Day. Minä olen ohjelmajuontaja Rainer Freeman ja kysymyksessä on tietysti taas ihmisen ääniohjelma. Ja tänään mulla on ilo keskustella taiteen akateemikko kirjailija Hannu Mäkelän kanssa. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Olen lukenut sun teoksias. Lähdetään liikkeelle tästä Muistan Otavan aika. Tämä kirja tarjoaa valtavan kulttuurihistorian. Täällä esiintyy varmaan satoja kirjailijan nimiä ja muita nimiä. Lähdetään liikkeelle ihan kirjan alusta. On vuosi 67. Sä kävelet kohti ensimmäistä päivääsi työpaikallesi, eli Otavaan. Ja minkä ikänä sä olet? 23, 24?
Vuonna 67 mä olen sinä vuonna sitten, olin juuri täyttänyt 24.
Miten se on mahdollista, että sä pääsit niin isoon taloon niin nuorena?
Minä tiedän. Tuntuu, että ne oli pulassa ihmisten suhteen. Mä olin sitä ennen ollut siis 2 vuotta äidinkielen epävirallinen lehtori tuolla iltaoppikoulussa. Ja mä en jaksanut enää opettaa, niin mä sitten sanoin Tuomas Anhavalle, että kuule, että kun mä olin jo julkaissut pari kirjaa että Otavassa, että pääsisikö mä Otavaan töihin. Että tämä opetustyö ei ole mun juttu. Sitten mut esiteltiin Paavo Haavikolle, joka oli sinne menossa ja me istuttiin kahvilla ja puhuttiin niitä näitä ja sitten Paavo sanoi mulle, että joo, että aloita sitten elokuussa. Ja mä oon ollut monissa työpaikoissa muutamissa, en mä koskaan joutunut näyttää edes papereita, niin että mä oon vaan jossain istunut ja puhunut ja sitten mut on otettu ja ei se nykyään enää mene, että moni headhunter listaisi mut heti ulos.
Sun rooli siellä sitten kasvoi aika suureksi. Et yksi kohta, mikä pani silmään tässä kirjassa, että sinussa tuli vähän niin kuin tämmöinen valtakunnan sovittelija.
Mä olin siis tulossa firmaan, jossa oli äärettömän suuri pula rahasta, joka oli konkurssin menossa. Sitä mä en nyt ihan tiennyt, mutta huhut kertoi sitä koko ajan. Kyllähän talon sisäinen tiedotus toimii aina paremmin kuin johdon tiedotus.
Aivan.
Silloin oli vaan pakko painaa ja tehdä töitä. Ja yrittää löytää kirjoja, jotka edes vähän myisi, että mä saataisiin se pulju jaloilleen ja näin tapahtui lähinnä kyllä Paavo Haavikon ja Pentti Huovisen ja Olli Rehnpään toimesta. Ja mä olin sitten siinä semmoinen kyllä aika kuulijainen ja kilttikin renki, vaikka olisi ajatellut mitään, koska käsitin, että kyllä rahaakin pitää saada.
Eikö se tilanne mennyt niin tiukaksi, että no, ostitte kynät ja kumitkin?
Kyllä, joo. Kynät ja kumit mä ostin itse ja kirjailijoille mä tarjosin kahvia Liukan baarissa omasta pussista. Ja sellaista se nyt vähän oli, mutta mä pidin sitä ihan luonnollisena. Toisaalta mä olen syntynyt Kalliossa yksinhuoltajan perheessä, ei meillä ollut koskaan rahaa. Se oli hyvin luonnollinen ajatus silloin. Mutta sitten kun näki, että kadun toisella puolella tai paremmalla kadulla, Boulevardilla oli Söderström, jolla oli rahaa niin, ettei ne tiennyt mihin ne olisi sitä mätkinyt, niin kyllähän se aina välillä vähän kävi katteeksi.
Joo, tuosta tulikin. Täällä on semmoinen, kun sä kerrat, kun sä kävelet ensimmäisenä työpäivänä Otavalle, niin sit sä mainitset, kun sä kävelet Boulevardilla, niin sä mainitset näin, että vilkaisen vielä Boulevardilla olevaa VSO on komea rakennusta ja tunnen sääliä tätä vanhattavaa ja vanhanaikaista kustantamoa kohtaan. Olkoon suurin, komein, rikkaan ja tunnetuin. Uuden kirjallisuuden luojaksi siitä ei enää ole.
No sitten tietenkin tapahtui niin, että sinne tuli osaavia ihmisiä ja siitä tuli myös uuden kirjallisuuden luoja. Mutta juuri silloin elettiin sitä Jäntin aikaa ja se oli sellaista, että hän katsoi vaan taaksepäin. Ja me sitten taas rintaröyhynä Otavassa katsottiin eteenpäin ja oltiin moderneja. Nythän tilanne on muuttunut niin, että Otavalla on rahat ja Söderström on aika pieni hiljainen putiikki. mutta se nupotti Sanoma Oy:n koko typerä toiminta, mutta ei puhuta siitä.
Joo, ei se olekaan tämän aihe, mutta vaan tämä kiinnosti mua, tämä anekdootti. Paavo Haavikko, mies, jonka nimikin jo saa aikaan vähän niin kuin kunnioituksen ja miksei pelonkin väristyksiä. Mikä sulla oli suhde Paavo Haavikkoon?
Kyllä se oli semmoinen ihailun täyttämä aluksi, koska mä rakastin hänen runouttaan. Ja se oli yksi mun runouteni oppi isä, vaikkei se missään näy. Onneksi, pitää sanoa vielä. Ja hänen nopeutensa oli valtava. Se oli aika jännä tyyppi sillä lailla, että ei se koskaan lukenut mitään loppuun. Mutta se saattoi ottaa käsikirjoituksen pöydältä, kun mä sanoin, että tästä voisi olla johonkin. Ja se lukee sitä näin, katsoo viimeisen lauseen. Joo, julkaistaan.
Joo, näin kävi Laila Hirvisaaren.
Joo, hietamiehen silloin.
Joo, kyllä.
Ja mä sanoin, että tässä voisi olla meidän syksyn myyntiteoskin. Ja se katsoi, sanoi, joo, sitten se sanoi vaan, nimi on huono. Sen ensimmäinen nimi oli Potkupuomi. Sitten se katsoi sitä uudestaan ja siellä oli viimeiset sanat oli Lehmusten kaupungissa. Sanoi, että tuossa on hyvä nimi. Pavel oli aina silmä nimille. Et kirjassa piti olla hyvä alku, ensimmäinen lause, että se heittää ihmisen sisään. Ja sitten sille piti olla hyvä nimi. Ja näitä hän aina katsoi hyvin tarkkaan.
No siinähän oli mestari.
Oli.
Tässä kirjassa muistan Otavan aika. Tästä saa sen kuvan, että sä et ollut oikein tyytyväinen, että se Paavo nyt ei sulta paljon kysellyt ja hän tuli sun huoneeseen, ei paljon koputeltu.
Se oli musta ihan luonnollista. Aha. Kuitenkin. En mä siitä ollut koskaan mitenkään. Mä tiesin, että hänellä on työt. Hän sanoi mulle, että hän ei nyt ehdi kustantaa. Hän ei ehdi katsoa, että sun täytyy hoitaa se. Että hänellä menee kaikki aika rahan tekemiseen ja sen, että Otava pysyy pystyssä. Ja sitten mä sain pikkusena poikana niin kuin sellaisia lasteja niskaan. Mutta sitten siellä oli vielä takapiruna tietysti, oli aina Tuomas Anhava, joka luki hyvin paljon käsikirjoituksia ja antoi niistä lausuntoja. Ja että en mä siinä mitenkään yksin ollut.
Sullahan kiteytyi aika hieno suhde tähän Tuomas Anhavaan.
Joo, se oli, hän löysi mut ja ihminen, joka on löytäjä, niin kyllä sille on kiitollinen, että mähän nuorena jo kirjoitin vaikka mitä ja kuinka paljon tahansa, eikä ne kiinnostanut ketään. Ja sitten kun mä otin osaa ylioppilaiden kulttuurikilpailuun ja Tuomas oli siinä lautakunnassa ja no löysi mut ja soitti mulle ja rupesi kyselemään, että onko teillä romaani. Ja mä sanoin, että ei kyllä ole. Ja sitten, että jos joskus sitten tulee, niin ottakaa yhteyttä. Ja sitten yhtenä sunnuntai-aamuna mulla oli romaani ja mä soitin sille 8:00 ja se nukkui vielä. Mä sanoin, että minulla on nyt romaani, minä tulisin nyt tuomaan sen.
Kuinka kauan siinä menikö sä kirjoitit sen?
Puolisen vuotta.
Sä sanoit aika hyvin tuolla lämpiössä, kirjoitin sen ylös. Mainitsit näin, että kun puhuttiin muistista, niin sä mainitsit jotenkin tähän tapaan, että kirjailija, jolla ei ole muistia, on kyllä tuhoon tuomittu.
No se on ihan totta. Ja tietenkin silloin, kun kirjoittaa muistelmia, niin pitää muistaa edes jotain. Mutta sitten taas, kun kirjoittaa mielikuvituksesta, pitää muistaa, mitä on kirjoittanut mielikuvituksesta. Ja se on iso prosessi. Ettei tapahdu niin kuin Chersti Beriruutilla, jolla kesken käsikirjoituksessa saattoi kesken kirjaa henkilön nimikin vaihtua. Ne oli muuten ihan hyviä.
Sä mainitsit jotain myöskin Hemingwaysta tässä yhteydessä.
No Hemingwaylle kävi, se on ehkä pahin esimerkki muistista, että kun Hemingway luuli ja uskoi, että häntä FBI ja CIA, ketä siellä nyt olikin Amerikassa, vakoilee hänen vasemmistomieltymyksistään. Niin häntä pidettiin mielisairaana ja hänelle annettiin sähkösokkeja. Sähkösokit veivät hänen muistinsa. Sen takia hän tappoi itsensä. Myöhemmin kävi ilmi, että häntä oli vakoiltu. Ja hän oli ollut oikeassa.
Tämä on mulle uutta.
Joo, tämä on, mä oon lukenut jonkin verran hänen elämäkertojaan, että se paljastui sieltä.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data, tämä on ihmisen ääni ja vieraanani on tänään taiteen akateemikko kirjailija Hannu Mäkelä. Sä olet kirjoittanut valtavan määrän kirjoja ja sen lisäksi sä oot tehnyt kuunnelmia. Oliko niitä kirjoja 130?
No jotain sinne päin. Mä taaskaan on nyt enää niitä laskenut, mutta kun mä ajattelen näin, niin kun Raamatusta olen oppinut yhden asian ja se on tämä Lootin vaimo, että ei pidä katsoa taakseen, mutta muuttuu suolapattaksi.
Sä kirjoitat aika vähän päivässä, mutta se on ilmeisesti hyvin tehokasta.
No vähän ja vähän, että mulla on semmoinen normatiivinen ajatus, kun mä joka päivä kuitenkin kirjoitan. Nyt jos kirjoittaa 5 liuskaa päivässä, joka ei ole kauheasti, mutta jos päivä vuodessa 365 päivää, niin sitten se onkin yhtäkkiä isopinu. No eihän kirja sillä tule, että se kerran kirjoitetaan, että mä sen jälkeen vasta alkaa se työ ja työnteko ja että kun saa sen hahmon valmiiksi, niin sitten sitä pitää ruveta fiilaamaan, laittamaan ja katsoa, että siinä kaikki korreloi ja kaikki lauseet on suhteessa ja sitten, että se kulkee ja sitten se kielikin olisi jollakin tavalla hyvää ja elävää ja että siitä tekee ihan koko ajan.
Sä vertaat tässä kirjassa kirjan kirjoittamista niin kuin talon rakentamista.
Kyllä, musta meidän homma on niin kuin arkkitehdin työtä hyvin pitkälle, että ja sitten ihan normaali raatajan, että tehdään peruskuoppa ja sitten tehdään tämä rakennerunko. Sitten laitetaan seinät ja ikkunat ja ovet ja sitten ruvetaan laastimaan sisältä ja vedetään sähköt ja katsotaan, että putkisto toimii. Ja sitten kun se on valmis, niin sitten vielä pitää tätä taloa ruveta myymään, että katsotaan, että tuleeko sinne asukas vai ei. Eli lukeeko joku tämän kirjan vai ei.
Sä saat kuulostamaan sen yksinkertaiselta.
Mutta se on raakaa työtä, että kyllähän duunarikin on niin kuin hiessä, kun se päivän paiskoo. Mutta että on mulla se onni ollut tietysti, että suurimman osa elämästäni niin mä oon istunut kotona hyvissä olosuhteissa tuolilla, joka on pitänyt vielä jollain lailla ryhdin.
Kirjoitat hyvin paljon hyvästä ystävästäsi Erno Paasilinnasta. Ja minullekin Erno on ollut sellainen pelonsekainen positiivisesti. Mä oon aina katsonut häntä niin kuin valtavan ylös. Kun hän voitti, oliko se 85, kun jaettiin ensimmäinen, vai 86, ensimmäinen Villantia. Jompikumpi se muistaakseni
oli. Mä en sitä vuosilukua muista, mutta sen sijaan mä muistan aivan hyvin, miten se kaikki tapahtui.
Oi, tää on taas kiva aina tulla.
Itse asiassa, kun hän oli sen saanut tällä esseekokoelmallaan, nythän ei esseet voi edes olla enää ehdolla, niin sitten minä, Antti ja hän, me istuimme ravintolassa ja odotimme, että se tilaisuus alkaa. Ja se ei ollut vielä silloin semmoinen hullun mylly. Eikä Ernon kirjaa myyty ehkä kuin joku 6000, että nyt siinä olisi jo nolla perässä. 60 on semmoinen, johon ne yleensä yltää nykyään. Mutta kaikella tavalla se oli arvokas ja hauska tilaisuus. Ja sen jälkeen, kun me molemmat saimme, ensin minä ja sitten Antti myös Finlandian, niin sitten Erno loi lausumaan hyvin ernomaisesti. Muuten Finlandia voi saada ensimmäistä kertaa vain kerran.
Joo, teillähän on harvinaista, että Antti Tuuri, Erno Paasilinna, sinä olette, tai olitte tuon Ernon kanssa, olitte hyviä ystäviä. Ernohan nyt jo kuollut. Niin te kaikki saitte Villantia. Sä sait vuonna 95.
Ja Antti sai 97.
Niin. Joo. Ja sä sait sen Eino Leinon romaanista.
Mestari, ja Antti sai sen Lakeuden kutsusta. Silloin oli jo kaiken niin, että ehdolla saattoi olla enää romaani.
Joo, silloinhan se muuttui.
Se muuttui sen jälkeen, kun Melleri oli saanut sen runon.
Joo.
En koskaan tiedä, mikä juuri siinä vaikutti, mutta kyllä siinä vaikutti se surkeus, niin kuin mä sanon, että koska runoja ei myyty samaan tahtiin ja se oli kirjakauppiaiden palkinto, ne halusi pelkästään myyntiä. Ja myynti on tämä mammona, tämä raha. Se on kirjallisuudessa yhä rakkaampi niille, jotka sitä pyörittää sitä bisnestä. Ja meille, jotka katsomme myös sanojen painoarvoa, niin se kuilu alkaa olla aina vain isompi.
Miten sä katsot tänä päivänä noin kollektiivisesti kirjallisuutta, kirjallisuuden maailmaa. Markkinataloutta se on aika pitkälle.
Joo, myynti keskittyy yhä harvempien käsiin ja edelleen kirjoitetaan hyvin, mutta ne on sillä tavalla marginaalissa, että kirjakaupat ei ota pienten kustantajien kirjoja edes myyntiä. Miten niitä siis saa? Ja että niitä pitää ihmisten, jotka haluaa etsiä, niin internetin kautta yrittää epätoivoisesti löytää jotain. No se on tosi vaikea työ. Mä en ihan tiedä tästä tähän ratkaisua, mutta ensi perjantaina on SKS:n salissa on semmoinen kokous, jossa ihmiset saa miettiä sitä, että mikä on kustantamisen nykytila. Ja se on monen tunnin juttu, että olen menossa sinne.
Onko se vapaa tilaisuus?
On.
Minä tulen myös.
Kello 13 se
on. Se on siellä SKS:n tiloissa. Olen lukenut aika paljonkin. SKS:hän pitää tämmöistä kansan perinteistä huolta. Ja...
Joo, sekin on se, että SKS:llä saattaa olla joskus vielä myynti. On niillä vieläkin oma kirjakauppa, mutta kyllä semmoisen kunniallisen kustantamisen tilanne on hankala ja klassikoita ei julkaista enää lainkaan. Onneksi meillä on vielä kirjastolaitos, joka on Suomen kulttuurin keskipiste numero 1, joka pitää tätä yllä. Ja sitten meillä on aika hyvä antikvariaattilaitos. Ja varsinkin nettiantikvariaateista voi, kun osaa, niin löytää aina sen kirjan, jonka haluaa. Vieläpä aika halvalla. Mutta vähitellen nekin loppuu. Ja sitten kuka hoitaa meillä klassikot? Ja meillä on sentään hyvin hieno suomalainen kirjallisuus.
Erno Paasilinnan yksi kuolemattomampia lauseita on, arvaat sen varmaan jo etukäteen, on elettävä sellainen elämä, että on mistä kirjoittaa.
Joo, tätä itse asiassa tämä luultavimmin on Tuomas Anhavan lause.
Okei. Okay.
Mutta Erno myös mukaisessa. Musta Ernon vielä viisaampi lause on tämä. Että kun puhutaan siitä, että minkälainen kirjailija voi olla, niin ensiksi kirjailijan on tajuttava, että ei hän voi olla kukaan toinen. Ja niin moni yrittää matkia jotakin ja tulla joksikin, joka hän ei ole. Että ainoastaan sille, että sä oot uskollinen itsellesi ja omalle perustavallesi puhua ja kirjoittaa, se on tärkeää. Jos sen löytää, niin se ääni on rehellinen. Ja vähitellen se kanta.
Tämä juuri tämä Otavan aika sun, tämä muistan teos, niin tämähän on niin valtava tämmöinen kulttuurihistoriallinen aarre. Ja silloin kun tämä ilmestyi, niin mä luin tämän jo silloin eka kerran ja luin kirja-arvosteluja. Muun muassa Hesari, muistaakseni se oli Hesari, joka arvuutteli sitä, että tästä nousee kova kalapaliikki.
Joo, se oli Matti Mäkelä, joka sanoi,
niin olikin, Matti
siitä
Mäkelä,
tulee
kyllä
pöhinää tai jotain muuta. Tämmöisen lauseen mä en yleensä lue kyllä arvosteluja ikinä, mutta tämmöinen lause on mulle janttautunut jostain ja kuullut sen ja jäänyt mieleen, niin ei sitä mitään hirveätä pöhinää syntynyt. Muutama ihminen loukkaantui ja syyttä täytyy vielä sanoa, koska jos mä kirjoittaisin kaiken sen, mitä minä tiedän ja mitä minä todella ajattelen, niin täytyy sanoa niin kuin Jarkko Laine yhdessä runossaan, ei minulla olisi näitäkään ystäviä.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuuntelija, kuuntelet Radio Deitta, tämä on ihmisen ääni ohjelma. Vieraanani on taiteen akateemikko kirjailija Hannu Mäkelä. Mä palaan kuitenkin vielä tuohon Ernon, tai sitten kai Tuomas Anhavan kuolemattomaan lauseeseen, on elettävä sellainen elämä, että on mistä kirjoittaa. Sun elämä on ollut hyvin vaiherikasta. Sä olet menestynyt, sä oot saanut valtion kirjallisuuspalkinnon, oliko se peräti 5 kertaa?
5 kertaa, joo.
Olet saanut Villantia-palkinnon, olet taiteen akateemikko, sait sen 2016. Se on hyvin liikuttava, kun sä kerrot tässä seuraavassa teoksessa.
Vapaus.
Niin tämä, taas tämä kirjan alku. Tämä on aivan huippu. Ja nyt sanon kyllä kuulijan, että minä en nuole Hannua, vaan mä tarkoitan, mitä mä sanon. Sä sanot näin, että tammikuun toisena päivänä 1987 lähden salkku kädessä ulos. Sä olet jättänyt Otavan. Sitten sä menet työhuoneelles. Olen viimeinkin vapaa ja nimenomaan vapaa kirjailija, joka on menossa omaan työhuoneeseen. Siellä saan tehdä juuri sitä, mitä itse haluan. Mutta mitä minä haluan?
Ja se oli hauska tammikuu, koska silloin oli kaikkein huippupakkaset, jotka oli 33 ja 34. Ja mun oli työhuoneessa lämpötila laski 10 asteeseen, ellei allekin, vaikka siellä olisi kuinka puhalluttanut sähkövempaimillakin. Siinä oli niin huono patterointi. Istuin siellä kaikki vaatteet päälläni ja tuijotin kirjoituskonetta. Ajattelin, että jos mä olisin Otavassa, mun olisi ainakin lämmin. Ja sitten mä yhtäkkiä kirjoitin sen pienen lastenkirjan, jonka nimeksikin laitoin. Ole kiltti, lue minut.
Juu, olisi juuri siihen tullut seuraavaksi.
Ja se oli ihan tämmöinen pyyntö lukijoille, jotka mahdollisesti joskus saisi tämän kirjan. Tehkää tämmöinen, että mä pääsen tässä työssä alkuun.
Hyvin vaatimaton mies. Tämä on mua liikuttanut hyvin paljon tämä alku. Tulee niin kuin semmoinen, Hannu Mäkelä on hyvin apealla mielialalla. Sä vähän mietit, että teinkö mä oikein ratkaisun. Jonkinlainen pelko tulevaisuudesta, epävarmuus.
Mä olin suuressa viisaudessani säästänyt rahaa vuoden verran elämiseen, jos huonosti kävisi. Ja sitten kyllä se raha tarvittiin, koska sen jälkeen Suomi meni ensimmäiseen pahaan lamaan 90-luvun alussa. Ja rahan tullut loppu aika tyystin ja kirjallisuuden asema alkoi jo silloin aika netisti niin kuin umpeutua ne hienot kanavat, joita ennen oli ollut, ja ne tulolähteet, ja lehtiä lopetettiin, ja kaikkea semmoista lopetettiin, ja yhtäkkiä ei ollut enää mitään, ja silloin piti pärjätä vaan. Ja kyllä tämä elämä on ollut yhtä raatamista, ja en mä ole siitä kyllä koskaan ollut pahoillani, että kyllähän kaiketi meidän perheessä on ollut aina semmoinen työmoraali, että ilman työtä ihminen ei saa ansiot.
Taas menit jo juuri siihen alueeseen, mitä olisin mennyt seuraavaksi, mutta mennään siitä huolimatta vielä siihen. Sä kirjoitat näin elämästä. Olen äkkiä jostain alitajunnasta saanut ajatuksen kirjoittaa puun siemenen tarinaa, joka tuntuu kertovan, mistä minunkin tilanteessani oikein on kyse. Elämästä, sen jatkuvuudesta, kasvusta, vihreästä, toivon väristä. Elämä on ihme. Ootko sä samaa mieltä vielä?
Kyllä, mä pidän elämää suurena ihmeenä ja toivoisin, että tätä ihmettä voisi vielä jalostaa niin, että ihmiskuntakin pysyisi tässä maan päällä, eikä vaan torakat. Joka on se yksi kaunis versio siitä, miten meille käy, jos me kuolemme, niin torakoiden ennustetaan ottavan valtaa. Koska ne kestää mitä vaan kuulemma. Mä olen katsellut niitä joskus silloin neuvostoliittolaisessa hotellihuoneessa. Ja ne oli aika isoja ja aika röyhkeitä, enkä mä niistä pitänyt.
Se oli aika hyvä analyysi elämästä. Kun mä luin näitä teoksia, niin mä yllätin itseni miettimästä, että kun sä oot ollut niin valtavan ahkera. Ja sun työssä on ollut hoitaa ihmissuhteita. Ajatella ja vielä kerran ajatella. Niin mulla tuli mieleen tällainen, että onko Hannu Mäkelä joutunut paljon niin kuin suorittamaan elämää sen elämisen rinnalla?
Sitä piti tehdä velvollisuutensa. Sitten kun mä jäin vapaaksi, niin mulla ei ollutkaan enää kontrollia, sosiaalista kontrollia. Ja meillä oli sitten, silloin vielä oli tapana, että aika iloisesti silloin tällöin istuttiin ravintoloissa ja juotiin mitä juotiin ja puhuttiin sitten kaikki typeryydet, mitä saatettiin. Ja kaikki puhui ja kukaan ei kuunnellut. Se on se normaali levypyöri systeemi. mulle tuli sitten semmoinen olo, että tämä ei voi jatkua. Ja tämä kerran yritin itsemurhaa ja se kiepa onnistunut. Sitten mä ajattelin, että tämä on ihan toivotonta, että nyt se loppuu, että mä en lopeta viinan käytön kokonaan. Se ei ollut mikään kovin helppo päätös. Mutta jotenkin vaan mä käsitin, että jos mä haluan pysyä elossa ja jatkaa tätä elämää, niin mun täytyy se tehdä. Koska viina, sen sijaan, että se olisi lohduttanut minua, niin kuin se alkuun teki, niin se lisäsi depressiota. Ja siinä se on kavala. Ja tämän takia niin mä sitten vaan heittäydyin noin sanotusti raittiiksi. Ja siitä on nyt, alkaa kohta olla 30 vuotta. Ja se on luultavasti ainoa viisas päätös, minkä todella elämässäni tehnyt. Ja en mä siitä mitään melua ole halunnut pitää, eikä se oli minun oma ratkaisuni ja muut tekee omiaan. Mutta yksi totuus on, että ensinnäkään se ei ole helppoa. Tapaan sanoa ihmisille, jotka kysyy multa neuvoa, että 5 ensimmäistä vuotta on vaikeampia. Sitten helpottaa ehkä. Ja kyllä näin käykin, että en mä nykyään ajattele koko asiaa.
Ja silloin kun sä masennuit tähän syvään depressioon, niin vaistositko sä, että jotain on nyt niin kuin tapahtumassa? Eteni kuin se sairaus sillä tavalla niin kuin pikkuhiljaa vai tuliko se ihan niin kuin vettä tulee taivaalta?
No, se oli silleen, että en mä juonut joka päivä ollenkaan. Meillä oli monen kuukauden taukoja. Mutta sitten kun mä rupesin juomaan, mä en meinannut saada sitä loppumaan. Ja se on sairautta. Ja siitä minä en pitänyt. Minä en pidä siitä, että minua kontrolloi joku muu kuin minä itse.
Sulla oli myöskin hyvin paljon lääkkeitä.
Mulle sitten ystävälliset lääkärit niin kuin antoi tällaisia mielialalääkkeitä. Ja mä huomasin, että niiden koukkuun voi jäädä myös. No sitten mä heitin näkin pois. Ja niinpä, mulla ei ollut muuta kuin minä itse. Ja että mulla oli tämmöinen yhden miehen AA-ryhmä, niin kuin mä sitä huvikseni olen kutsunut. Ja että sillä piti pärjätä ja sillä mä sitten yritin pärjätä ja pärjäsinkin ehkä. Ja että onneksi sitä ei tarvitse ajatella. Että se oli vaan yksi elämän vaihe ja hankala, mutta selvittiin. Ja kyllä tässä elämässä on ollut monia kohtia ja portteja, joiden läpi on joutunut kulkea ja yhä kulkea, jotka on hyvin vaikeita ja hankalia, mutta niistä on vaan pakko selvitä, että me emme koskaan tiedä, mitä tulevaisuus tuo. Ja musta ihmisillä on tärkein asia maailmassa on semmoinen ajatus, että on olemassa toivoa ja meillä on olemassa vielä hyvää elämää ja mahdollisuus siihen. Ja pitää aina, sen takia taas tulee luotinvoima, pitää katsoa eteenpäin.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Tämä on Radio Day, minä olen Rainer Freeman ja ihmisen ääni. Ja tänään on vieraanen taiteen akateemikko, kirjailija Hannu Mäkelä. Se on hyvin liikuttava, kun sä kerrot, se taisi tasua silloin jo nummipusulassa. Kun sä siinä kävelet huoneessasi ja mietit, tässäkö tämä elämä oli, tässäkö kaikki oli. Sitten sä menet ulos ja sä päätät, että nyt tämä loppuu tähän. Ja sä otit valtavan määrän lääkkeitä ja sä hyvästelit, soitit hyvin lyhyen puhelun, josta ei nyt luulisi, että tämä olisi saanut vinkin, mutta hän oli saanut vinkin ja sitten sä heräät sairaalasta.
Joo, se oli kuitenkin ihminen, joka oli kestänyt mun kaikkia typeryksiä hyvin kauan. Ja kiitin häntä siitä. Sitten panin puhelimen kiinni ja menin ulos ja päätin kuolla. Ja herään sairaalassa ja siinä on semmoinen vihainen naislääkäri, joka sitten mä sanoin, että mä tahdon kotiin ja sanoin, että ette lähde minnekään. Sitten mä rupesin heti riitelemään siinä ja sanoin, että te olette humalassa. Ja mä sanoin, että en minä ole enää humalassa. Mä olen ihan selvä ja mä ymmärrän, mitä mä tarkoitan, että tämä ei enää toistu ja mä tahdon nyt kotiin. Sanoin, että ei, että hän lähettää teidät Lapinlahden mielisairaalaan. Ja sinne mua yhtäkkiä ruvettiin viemään. Sitten mä oon siellä ja niin tulee semmoinen psykiatri, oikein sympaattisen tuntunen nainen. Sitten mä juttelin sen kanssa aikani ja sitten se katsoi mua ja sanoi, että tuutteko te tänne huomenna aamulla takaisin, jos hän nyt kuitenkin laskee teidät kotiin. Mä sanoin, että joo, kyllä ilman muuta tuon, että näin on. Se usko mun ja päästi mut kotiin. Siinä oli episodina vielä se, että kun mut oli haettu sieltä talon edestä, jossa aurinko paistui, niin mä olin ottanut pois kumisappaat ja mulla oli vaan villasukat jalassa. Piti ihan autoon mennä, että se kysyi, että miksi teillä ei ole kenkiä? Mä sanoin vaan, näin minut tuotiin. Että sit nythän se on jo pelkästään humoristinen.
Niin meinas juuri sanoa, että eikö se ole hienoa, että tälle voi nauraa tänä päivänä.
Sille voi nauraa, eikä siinä ole mitään, mutta läheltä liippasi taas kerran.
Se oli yksi pieni lause, mutta se oli äärettömän puhutteleva, kun sä mainitsit näin, että kun sä heräsit sairaalassa, niin yhdellä rivillä mainitsit täällä kirjassas, sä et enää halunnutkaan kuolla.
Joo. Joo, kyllä mä
käsitin, eli se elämän se, halu tuli.
Se oli tärkeä pointti ymmärtää se, että ei tässä ole mitään. Sitten me lähdettiin Turjantin kanssa purjehtimaan ja purjehdettiin koko päivä ja tultiin illalla Koivusaaren satamaan ja se oli Poijussa se vene sitten. Ja mä sanoin, että mun täytyy lähteä kotiin, että kun ei silloin ollut matkapuhelimia meillä, niin täytyy lähteä kotiin, että muuten hermostuu tuo koti-ihminen. Sanoin, että no tossa on jolla, hyppää siihen. Sitten mä hyppäsin siihen jollaan ja se oli sellainen vanha ravistunut jolla, jossa oli laidat. Ja se tuli heti täyteen vettä ja upposi mun alla. Ja mä oon jumalauta retkivaatteissa ja siinä on, vesi oli aika matalalla ja siinä on sitten muita purjeveneitä. Mä saan just päästyä sinne rannan tuntumaan, siihen laiturin tuntumaan.
Taas meinasit kuolla.
Ehdottomasti meinasin kuolla. Sitten siinä oli yksi sellainen Vince Vantti. Joo, mä tartuin purjeveneen ja käsitin sen, että jos en mä pääsen nyt tonne, niin mä kuolen. Ja jostain mä sain hullun voimat ja kiskoin itteni siihen laiturille. Sitten mä makasin siinä läpimärkänä ja jonkun minuutin. Ja sitten mä nousin ja kävelin kotiin kohti. Ja muistan aina, että se jäi sellainen omituinen vana, vesivana perään. Että kaikkea sitä huomaa kirjailija. Ja varsinkin se vesivana liikutti mua kovasti.
Niin, hyvä, että et kirjoittanut jo kirjaa siitä.
No kyllä se niin kuin näet, lauseeksi tuli.
Niin. Antti Tuuri, hänestä tuli myös sun hyvä ystävä.
Joo, me oltiin vähän niin kuin minä, Erno ja hän, niin pidettiin monessa asiassa yhteen ja kirjallisuudessa oltiin usein monella tavalla samaa mieltä. Ja Antinkin mä oon tuntenut vuodesta 1971 ja ystävyys on säilynyt ja Erno, mä tutustuin jo 60-luvulla, kun hänestä tuli Otavan kirjailija. Ja minähän sitten tutustutin taas Ernon ja Antin toisiinsa. Että sillä tavalla se meni. Erno kuoli jo 2000 ja mä olin hautamassa häntä Tervolaan syyskuussa. Ja se on jännä tyyppi sillä lailla myös, että 17 vuotta kuollut ihminen on mulle edelleen hyvin elävä. Ja häntä mä kaikista näistä kuolleista ja Samuli Parosta niin kaikkein eniten kaipaan. Ja että ajattelen aina, että kun tämä maailman tilanne on mikä on ja Suomenkin tilanne, niin olisipa mielenkiintoista lukea se, mitä Erno nyt sanoisi. Ja se ei olisi kovin vähäistä.
Joo, ei varmasti. Samuli Paronen, musta hän on niin kuin kaikkein paras, kaikkien aikojen paras suomalainen kirjoittaja aforismeissa.
Joo, kyllä se on jännä tyyppi se oli. Minä olin hänen kustannustoimittajansa ja sitten tavallaan ystävystyin häneen ja olin...
Millainen hän oli ihmisenä?
Yksi niitä harvoja, joihin enää piti yhteyttä yleensäkään. Toinen oli Kalevi Seilonen, joka nyt on kuollut kanssa. Hän oli jotenkin hyvin vaikuttava mietiskelijä, ei hyökkäävä, vetäytyvä, hiljainen, ujokin, mutta hyvin terävä. Ja mä en ollenkaan silloin käsittänyt ensin, että mä otin hänet isähahmokseni, koska mulla ei ollut todellista isää ollenkaan. Ja hän oli tällä tavalla vaikuttava, että vasta sitten kun hän kuoli, niin mulle selvisi sekin, että nyt multa meni isä, todellinen isä. Ja sitten mä käsitin senkin, että tämän jälkeen minun itseni pitää olla oma isäni. Ja se oli semmoinen suuri oivallus minulla. Ja kun mä menin katsomaan häntä Ahveniston sairaalaan pari päivää ennen hänen kuolemaansa, ja hän makasi siinä, ja yhtäkkiä hän avaa silmänsä, hän saa morfiinia kaiken aikaa, koska kun on keuhkosyöpä, ja sä et saa enää henkeä vedettyä, sä kuolet siihen väistämättä. Ja morfiini hieman lievittää tuskia, niin sitten se katsoi mua yhtäkkiä hyvin rauhallisesti ja sanoi, että Hannu, en minä kuolemaa pelkää. Se on vain sellainen löytöretki. Ja se on mulle jäänyt ikuisesti tietenkin mieleen ja suhtaudun nykyään siihen asiaan samalla tavalla, rauhallisemmin. Kaikki on löytöretkeä maailmassa. Ja myös ehkä kuolemassa. Kukaan ei ole palannut meille kertomaan, mitä siellä on, mutta uskon, että jos siellä jotain on, niin Samulikin siellä on.
Kaunis, kaunis avorismi. Hän oli avoristikko ihan loppuun asti.
Kyllä.
Palataan vähän vielä ajassa taaksepäin. Sä täällä mainitset poliittista tilanteesta. Alettiin 70-lukua ja silloinhan oli taistolaista. Ja Hannu Salakka, joka on, tai oli, hänkin on kuollut, äärettömän hieno köyhän ihmisen kuvaaja. Oliko sitä paljon tällaista keskustelua?
No Hannu Salakka, jos se Salakkaa tarkoitat,
joo,
siis tätä runoilijaa.
Hannu Salakka, anteeksi.
Ja Salama oli, on toinen, ja sitten oli Hannu Salakka, joka oli hieno runoilija, mutta ja hän oli köyhä kuin kirkonrotta.
Joo, kyllä.
Hän kirjoitti eräät parhaista suomalaisista luontorunoista, mutta ei me politiikasta puhuttu. Hän ei yleensä puhunut mistään. Meillä oli pitkä kirjeenvaihto vaan. Ja hänenkin kuolemansa mä jouduin tavallaan todistamaan, joka oli myös hyvin traaginen tapahtuma, koska kävin siellä vielä silloin, olin esiintymässä Mannispäiville siellä, missä hän asui. Ja menin sitten sopimuksen mukaan tapaamaan häntä seuraavana päivänä ja ovi avautui lopulta ja siellä oli pimeää ja siellä istui kaksi hahmoa, niin kuin olisi ollut tummia noutajaenkeleitä ja Hannu tuli siihen mustana naamaltaan ja sanoi, että kuulemme olen nyt sellaisessa kunnossa, että en voi puhua kanssasi. No sitten mä lähdin, sitten kului vielä vähän aikaa ja kaikki, hän itse halusi pois maailmasta. Hänet vietiin sairaalaan, hänet pantiin letkuihin ja aamulla huomattiin, että hän oli repinyt letkut pois. Niin kiihkeä halu hänellä oli kuolla. Se oli valtava tappio suomalaiselle runoudelle. Hän on erittäin vähän tunnettu ja edelleen erittäin hieno kirjailija.
Oliko siinä niin hänen kohdalla, jos muistan oikein, että hän olisi halunnut vielä julkaista jonkun?
Hänellä oli vaikeuksia julkaisemisen kanssa, mutta mitä lähemmäksi näitä aikoja tulemme, niin täytyy sanoa näin hirtähiesti, kenelläpä ei olisi.
Niinpä. Sä oot siirtynyt Tammelle.
Mä oon Tammella ollut ja sitten mä julkaisen jo nykyään ihan missä tahansa, joka suostuu mua vielä julkaisemaan. Ja mä teen liikaa kirjoja, sen on mulle sanottu aina. Etkö sinä jo voi lopettaa, on sanottu hyvin ystävällisesti ja mä taas en voi lopettaa siitä syystä, että jos mä lopettaisin, niin silloin mä en enää eläisi.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Dayta. Tämä on ihmisen ääni. Ja tänään vieraanani on Hannu Mäkelä, taiteen akateemikko ja kirjailija. En tiedä, miksi tämä ohjelma on ollut sellainen, että sä aina menet just siihen aiheen, mistä mä olisin halunnut seuraavaksi.
Olen pahoilla.
No saat tämän kerran. Elätkö, tai voisiko sanoa elitkö, kirjojesi kautta?
Kyllä, mä olen joskus yhteen runoon kirjoittanut, että joskus tuntuu, että identiteetti niin on pelkkä kirja. Mutta kyllä mä siitä olen jo vähän pitemmälle päässyt. Monien kokemusten kautta ja monien elämäni on ollut kyllä hyvin kirjavaa, täytyy sanoa. Mutta sitten viimeiset vuoteni on ollut ehkä onnellisimmat elämässä, että tapasin vaimoni ja hänen kanssaan koko elämäni on ollut hienoa. Että valitettavasti hän kuoli nyt elokuun lopulla, mutta nyt kun siitä on 5 kuukautta, niin mä voin sanoa näin, että kaiken sen valtavan pettymyksen ja tuskan jälkeen niin pääasiana on kiitollisuus siitä, että hänen kanssaan sai elää elämän, joka oli hyvä. Ja ilman häntä en olisi ymmärtänyt moniakaan asioita. Ja se on auttanut mua tavattomasti.
Ja on syvän osanottoni mun puolesta. Se on jännää tämä elämä. Monesti on niin, että ne kaikkein tärkeimmät opetukset, ne tulee toisten ihmisten kautta.
Joo, mua ei ole aina pidetty maailman helpoimpana ihmisenä, mutta jostain syystä tämä Svetlana piti minua helppona ihmisenä ja suhtautuminen on täysin luonnollisesti, jolloin mä luulen, että minusta tuli helppo ihminen, koska hän antoi minulle sen tilan ja mahdollisuuden ja sitten hänen oma esimerkkinsä auttoi. Hän oli itse harras ortodoksi, venäläinen ortodoksi ja kuljetti mua kirkoissa ja uskoi niin kuin vain ihminen voi. Ja minä annoin hänelle sen mahdollisuuden. En pitänyt sitä pahana ollenkaan, vaan ajattelen, että kaikesta voi ihminen oppia. Ja ymmärsin, mitä pyhyys ja hyvyys tarkoittaa.
Sanottua lämpiössä, kun kysyin, mikä sun suhde on uskontoon, niin hyvin lyhyesti ja puhuvasti, että kunnioitus.
Joo, kyllä. Mä kunnioitan kaikkia uskoja ja uskontoja ja ihmisiä, jotka uskovat, että se on jokaisen oma valinta. Ja ilman uskoa monet ihmiset ei kerta kaikkiaan kestäisi tässä maailmassa. Ja että uskossa voi olla pahoja piirteitäkin. Mehän olemme nähneet, mitä kristinusko aikanaan sai aikaan, kun hyökkäiltiin pitkin ja poikin sen nimissä ja tapettiin ihmisiä. Samaa, jota nyt vähän myöhäisempi uskonto, eli muslimi, pienen pieni joukko tekee. Mutta se on vain pieni joukko ja se on kehityskysymys. Ja mä näen, että usko kuuluu aina ihmisen elämään, koska vaikka tiedemiehet mitä sanoisivat, niin kukaan ei ole vieläkään ratkaissut sitä, mistä kaikki oikein alkoi. Et kun sanotaan kauniisti, että meillä on Big Bang, eli tämä suuri räjähdys, niin mistä se materia siihen tuli? Se on musta aina yhtä hyvä kysymys. Nyt kun mä viimeksi riitelin tässä yhden viisaan kanssa, niin se tiuskasi mulle lopulta. Oli olemassa toinen maailmankaikkeus. Ja sitten mä kysyin häneltä hyvin ystävällisesti, mutta mistä se tuli?
Niin, joku tiedemies, kristitty tiedemies, muistan lukenen jostakin, hän mainitsi, että ei tarvita Big Bandin nuertamiseen oikeastaan yhtään mitään. Tyhjästä ei voi syntyä mitään.
No niin, se luultavasti on. Ja kyllähän tämä arvoitus tulee aina meitä kiinnostamaan. Ja nyt meidän tiedemiehemme uskovat tietävänsä jo kaiken, mutta mä, joka on tälleen kyyninen ihminen, niin sanon, että 500 vuotta sitten myös tiedettiin hyvin paljon ja kaikki se tieto on nykyään osoitettu lähes vääräksi. Ja voi olla, että 500 vuoden kuluttua kaikelle sille tiedolle, mitä me nyt tiedämme, nauretaan edellyttäen, että ihmiskunta on olemassa.
Siinäpä se. Mitä mieltä olet, ollaanko me olemassa?
Se tarvitsee aika isoja muutoksia ja en tiedä, kyetäänkö siihen, koska ihmisten lukumäärä on jo iso haaste. Puhumattakaan siitä, että aavikoituminen lisääntyy maailmaan. Köyhyys lisääntyy, jos katsoo sitä Oxfamin tilastoa, joka oli, oliko se 80 rikkainta omistaa puolet siitä, mitä maailman muut ihmiset ja mitä köyhät, niin kyllähän tämä epäoikeuden määrä maailmassa on mahdoton. Ja että mä en käsitä, että Suomessakin on vallalla se, että antakaa rikkaiden olla rikkaita ja antakaa heidän rikastua. Kyllä Jeesuskin aikanaan puhui vähän toista ja hyvin monet muut puhuvat toista. Ja kyllä musta semmoinen tietynlainen tasa-arvo ja tietynlainen jakaminen olisi oikein. Mutta miten siihen päästään, ei minulla siihen ole keinoa. Että kyllä mä siunaan sitä, että en ole poliitikko.
Mä katsoin viime perjantaina dokumentin Perjantai. Se on tämmöinen nuorten ohjelma, tavattoman loistava keskusteleva ohjelma. Siinä oli tämä hyvin tunnettu suomalainen miljonääri Kyösti Kakkonen. Aiheena oli köyhyys. Sitten siinä oli yksi masennuspotilas ja yksi yksinhuoltaja, työtön. Niin mäkin nyt tässä elämässäni on kuullut aika paljon. Mutta se törkeys, millä tämä Kyösti Kakkonen, mä uskallan sanoa, koska tämä oli julkinen TV-ohjelma. Hän muun muassa sanoi näin, että no on se hyvä, että saatte paijata kotona lasta ja koiraa. Oikein sillä tavalla.
Olentuvasta.
Joo. Mm. Ja sitten kun häneltä kysyttiin, että tuletko asumaan meille kuukaudessa, näet mitä on köyhän elämä. Niin hän vaan päätti siihen, että nämä on valintakysymyksiä.
Joo, se on eräänlainen ajatus. Se tekee niin helpoksi oman tunnon, mutta kyllä omatunto olisi hyvä olla vielä olemassa.
Hannu Mäkelä, muutama sana vielä tulevaisuudestasi. Mitä on suunnitelmia?
Sanoin kerran Tuurin Antille semmoisen lauseen, että kirjailijalla on vain yksi tehtävä tai kaksi tehtävää. Kirjoittaa kirjoja ja pysyä hengissä. Siitä tuli myöhemmin Antti Tuurin lause, mutta kyllä se on minun.
Jälleen yksi varkaus selvisi. Hannu Mäkelä, kiitoksia, että Radio Day sain sinut vieraaksi ja oli ilo keskustella.
Kiitos.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radioday.fi.